O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă invit să poposim din nou la lumina caldă și plăcută a poeziei creștine și să discutăm astăzi despre câțiva autori, despre ce înseamnă să scrii poezie creștină, despre cum ar trebui să ne raportăm la poezia pe care o citim, împreună cu Ioana Dumitrescu, autoare de volum de poezii și profesoară de limba engleză la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. Bun venit la emisiune!
Bun regăsit și mulțumesc pentru invitație!
În Biserica Adventistă de ziua șaptea se citea și cred că se citește destul de multă poezie, pentru că cel puțin din două în două săptămâni, în cadrul serviciilor de sâmbătă după amiază, există așa numită oră muzicală la care, printre altele, se recită poezii. Cum vedeți legătura asta dintre poezie și credință?
Cred că tot ceea ce înseamnă frumosul, poezie, muzică, artă în general, este o expresie de laudă la adresa lui Dumnezeu, și atunci poezia și muzica sunt extrem de binevenite și se împletesc în mod, aș spune, necesar cu credința. Credința nu este acea figură lungă în care omul este trist și posomorât, ci credința este bucurie, cel puțin Iisus așa ne învață. Și atunci poezia care aduce bucurie prin faptul că este o bucățică de frumos este binevenită în serviciul liturgic.
Cred că sunteți de acord cu mine că nu orice poezie este potrivită pentru un serviciu liturgic. Dar poate sunt rău că întreb așa. Dar am de mult frământarea asta. Orice versificație este poezie?
Evident, așa că nu. Așa cum se spune că nu orice muscă face miere, nu toate lucrurile care rimează sunt și poezie.
De ce întreb lucrul ăsta? Pentru că sunt oameni cu suflet mare, cu dorință de a lăuda pe Dumnezeu, care reușesc să scrie niște versuri care poate au și rimă. Și spun, am făcut și o poezie. Ce este totuși o poezie? Doar o versificație?
Îmi vin foarte clar în minte cuvintele lui Eminescu, că nu e suficient să sune din coadă cuvintele și că e nevoie de mult mai mult de atât. Poezia, pe lângă faptul că ne gâtilă urechea în mod plăcut, cum spunea un alt mare clasic, poezia ne și înalță sufletul, ne transmite niște idei, ne pune pe gânduri, ne transmite valori. Poezia este mai mult decât ceva frumos. E o discuție complicată aceasta despre utilitatea artei, că omul poate supraviețui și fără artă. Dar, da, e adevărat, omul poate supraviețui și fără artă. Însă sufletul nu poate supraviețui fără artă. Nu arată de atâtea ori istoria, ce să spun, prizonierii din lagărele naziste aveau nevoie de artă pentru ca sufletul lor să poată să spere dincolo de ceea ce era realitatea crudă cu care se confruntau. Așa că poezia este mult mai mult decât ceva frumos. Este o hrană pentru suflet.
Mulțumesc, e foarte importantă perspectiva aceasta, pentru că sunt mulți, spuneam, care simt că ar vrea să dea glas emoțiilor lor și le aștept pe hârtie emoțiile acestea. Ce le recomandați celor care, poate mai mici, poate mai în vârstă, se hotără să scrie versuri?
Le recomand să continue să scrie. Nimeni nu se naște învățat. Și e adevărat că este nevoie de talent, dar este nevoie și de muncă. Este nevoie de pregătire. Le recomand să scrie în continuare și, mai mult decât atât, le recomand să citească poezie și poezie de calitate. Pentru că atunci când te hrănești cu un anumit lucru, ajungi să devii acel lucru. La fel cum noi suntem rezultatul hranei pe care o introducem în corpurile noastre, așa se întâmplă și cu mintea noastră. Ceea ce introducem acolo va ieși la un moment dat într-o formă sau alta în ceea ce facem.
Da, e foarte bine că oferim sfatul acesta. Îmi dau seama însă că, na, fiecare avem anumite limite. Umberto Eco spunea că cititorii, atunci când sunt în fața unui text, se așează pe anumite niveluri de înțelegere și fiecare dintre ei poate descoperi o anumită limită din profunzimea pe care autorul a pus-o acolo. Dar cu siguranță că făcând exercițiul acesta și încercând să înțelegem, ne poate ajuta și să ne exprimăm gândurile într-o manieră cât mai apropiată de ceea ce înseamnă poezie. Încă ceva. Știu că scrieți și texte pentru imnuri. Ce recomandări aveți pentru cei care vor să scrie un text la o melodie? Am și eu una, dar o spun la sfârșit.
Păi, în primul rând, le-aș recomanda să ia legătura cu cineva care cunoaște muzică. Ideal, cu compozitorul melodiei pentru care vor să scrie. În al doilea rând, le recomand să fie deschiși la a învăța. Pentru că nu este același lucru a scrie poezie sau a scrie versuri pentru imnuri. Sunt două lucruri destul de diferite. Trebuie să ții cont de mult mai multe elemente, de înălțimea notelor. Nu poți să pui cuvinte cu niște consoane foarte sonore, pe niște note foarte înalte, pentru că nu vor putea fi cântate. Trebuie să ții cont de accente și de felul în care pică ele atunci când sunt cântate, care poate fi diferit de felul în care pică accentele atunci când sunt rostite cuvintele. Și le-aș mai spune să nu uite că e important mesajul pe care o melodie îl transmite. Melodia este frumoasă în ea însăși, fără mesaj, fără cuvinte. Muzica transmite foarte mult fără cuvinte. Dacă decidem să-i punem cuvinte, cuvintele acelea trebuie să fie într-un mariaj perfect cu melodia și în același timp să spună aceeași poveste pe care o spune melodia. Așa că este muncă la așa ceva.
Ce vreau să spun este că în societatea în care trăim există și o altă dimensiune care se numește dreptul de autor și că dacă nu reușim să ne încadrăm în segmentul acesta, putem să căutăm și alte variante de piese, chiar dacă nouă ne plac unele, dar dacă nu putem avea dreptul să le folosim, să respectăm dreptul
evident
autorului. Bun, revenind la poeziile religioase, e o frământare cât să fie de ermetică poezia, cât să fie de ușor de înțeles. Ce rol au metaforele în poezia religioasă?
Este important ca poezia religioasă să fie accesibilă unui număr cât mai mare de ascultători. La fel cum predica, liturghia, trebuie să fie accesibilă oricui, ca să folosesc o metaforă, să poată paște la această iesle și oițele și mieii și să nu fie doar pentru girafe. La fel este și cu poezia. Însă, cred că poezia religioasă mai ermetică, așa cum spuneați dumneavoastră, este potrivită pentru o citire personală ca motiv de reflexie, ca motiv de introspecție. Însă cred că poezia care se recită în cadrul serviciilor religioase trebuie să fie suficient de accesibilă încât majoritatea oamenilor să poată să preia din ea mesajul. Tot ceea ce se face public este pentru hrana tuturor, pentru creșterea tuturor. Și atunci, dacă poezia este mult prea criptică, riscăm să fie o laudă frumoasă la adresa lui Dumnezeu, dar pe care ceilalți nu o înțeleg. Și atunci e bine să fie asta în privat.
Pe de altă parte, și dacă are o casă, dacă are doar ferestre, cumva simți că sunt lucruri care îi lipsesc acolo. Îți ia un pic din intimitatea pe care ți-ai dori-o. Așa că simt că uneori poezia are nevoie și de niște metafore care să te pună pe gânduri. Dacă totul e prea simplu, după aia e altă extremă nefericită.
Da.
Nu spun că poezia este o exprimare a sinelui. Așa că ea nu poate fi decât frumoasă și deschisă, de apreciat. Cum putem judeca poezia și cum ne putem autoanaliza pe noi înșine atunci când scriem versuri?
Este o întrebare foarte importantă și în același timp foarte dificilă, pentru că într-adevăr avem nevoie de o oglindire, pentru că altfel riscăm să credem că tot ceea ce scriem noi sau tot ceea ce facem noi este bun și la superlativ. Și avem nevoie de această oglindă. Cred că poezia poate fi judecată din câteva direcții. Dacă transmite niște idei valoroase, dacă are o formă, o muzicalitate, un ritm care este propriu poeziei și care te transportă dincolo de lumea prozaică și, în același timp, dacă poate să fie apropiată de sufletul, de sufletul celui care o ascultă sau care o citește, dacă poate să ajungă mai profund decât suprafața. Așa cum spuneați, dacă te pune pe gânduri. Dacă îndeplinește aceste trei criterii, cred că poezia este valoroasă. Dacă rămâne doar la unul sau la două dintre ele, cred că mai e de muncă.
Da, sper că cei care ne urmăresc au reținut aceste trei criterii. Ca o exemplificare a ceea ce am discutat până acum, vă propun să citim câteva versuri din autori diferiți. Am aici câteva titluri scoase la editura Viață și Sănătate, Poiana cu izbuc de Ion Buciuman, Teofil Petre, Nu mai e timp, Jucărie de hârtie a colegului nostru Florin Bică și o antologie realizată de Florin Bică din poeții adventiști post-decembriști, Trepte în văzduh, ultima carte de poezii scoasă la editura Viață și Sănătate. Aș vrea să începem cu Ion Buciuman și am ales poezia Invocație valdensă. Vino din nou, lumină bună peste lume, să birui întunericul ce bântuie prin vale și adună-ne frumos sub întrăitul nume, din brazda înțepenită între dor și jale. Coboară iar la noi, din crestele cărunte, tărie de granit în neschimbate file. Ridică-ne din nou în aerul de munte, din miriștile noastre triste și fragile. Tu, glasul sângelui jertfit într-o scriptură, stârnește-ne din nou pe drumul către stele. Nu ne lăsa proptiți în sfânta bătătură, cuprinși de febra patimilor rele. Cuvânt păstrat cu drag până la moarte, rămâi la noi stindard în veacul care vine și ne păstrează treji de veghe lângă carte, predați fără zăbavă dragostei divine.
Amin.
Amin. Cum vi s-a părut? Care sunt imaginile poetice care v-au impresionat așa în mod special?
Mi-a plăcut foarte mult epitetul personificator Lumină Bună, care se referă la divinitate și îmi transmite o senzație de cald, de căldură, de ocrotire. Este acea lumină pe care o căutăm mereu, așa cum spuneați la început, lumina caldă a poeziei vine de undeva de sus, tot dintr-o sursă a luminii.
Exact. Și imaginea asta între valdenzii care sunt sus pe munte, acolo unde aerul e mai curat și noi care stăm în sfânta bătătură și care avem nevoie să ieșim din cercul nostru
strâmt,
nu? Cum zicea Eminescu, spre munte, spre lumină, spre înalt. O altă poezie pe care aș vrea să o citesc este scrisă de Daniel Chirileanu în volumul Cumpene și spune așa: Mag fără stea, o poezie scurtă, de fapt, eu nu l-am căutat niciodată pe el. Nu i-am văzut steaua. Am văzut doar străinii. Cei trei. Mi s-au părut înțelepți. Am pornit pe urma lor și l-am găsit. Mă căutase el.
Este superbă.
Da, scurtă.
Dar cu o forță incredibilă.
Cu o forță incredibilă și surprinzătoare. Așa, merge în direcții în care nu te aștepți.
Ascunde foarte multe idei această poezie și are o dimensiune moralizatoare, aș putea spune, și o dimensiune misionară. Adică atunci când nu-l vezi pe el, dar vezi pe cineva care îl caută pe el, poți să mergi pe urmele lui. Și apoi frumusețea că pe când muream eu, a murit el, și pe când eu mă trezeam de-abia să-l caut, el deja mă căutase.
Dumnezeu Marele Căutător. O imagine foarte frumoasă. Este poezia o înșiruire de tablouri? Este poetul într-un fel un pictor?
Este, cu siguranță că este o înșiruire de tablouri. Poetul deschide niște universuri atunci când scrie și din ceea ce deschide el sunt niște ferestre prin care cititorul poate să privească dincolo de ceea ce s-a gândit el. Se spune că întotdeauna este mai bună părerea a doi sau trei pentru că se gândesc la ceva nou și iese ceva mult mai bun. De asemenea, cu poezia este la fel și atunci când poetul are capacitatea aceasta de a picta tablouri diferite și de a le pune împreună în așa fel încât ele să fie într-o mișcare și să spună o poveste, cred că trecem de la a desena la desenele animate, adică atunci când lucrurile se mișcă și intrăm cumva în interacțiune cu ele. Este foarte important acest aspect, să faci poezia să fie vie.
Da, e o provocare și am gândit emisiunea aceasta și ca o lecție pentru cei care vor să scrie, care vor să se exprime și cred că sunt foarte valoroase sfaturile acestea pe care le dați, pentru că ajută cumva la orientarea poetului începător sau chiar și a celui mai experimentat. Văd că ați ales și dumneavoastră poezie.
Am ales o poezie din volumul lui Ion Buciman, Rugăciune pentru casă nouă, care mi-a plăcut foarte mult. Fă, Doamne, astăzi lume nouă, lume bună, să umple casa asta cu dragoste străbună. Aprinde iar lumina să se vadă, poarta deschisă pururi către stradă. Cu apă nouă umple iar fântâna, pământul bun să aibă săptămâna ogor de roadă purtător mereu. Iar tu, dăruitor, stăpân și Dumnezeu, întinde iar deasupra cerul azuriu, peste cântări de seară și târziu, sau peste zori cu minți, sub vreme trezite, să te întâmpine de vreme. Înșiră cu iubire înțeleaptă nori să nu le fie arșiță la sărbători. Prelinge peste lumea lor doar rouă să nu li se desfacă pluta în două. Sus, peste casă, soarele anină și peste taina nopții, lună plină. Stele tot presară până în azimut, ca în ziua de geneză, de la început. Pe lumea lor cea nouă pune-i să domnească să nu-și mai piardă capul la tombola șerpească. Și fă-le tot mereu răcoare în grădină, în ziua lor de trudă și în ziua de hodină. Pe vatra lor din tâi aprinde tu scânteia ce ține la oaltă bărbatul și femeia. Din rugul tău ceresc coboară foc divin și în veci să fii cu ei. Amin.
Amin. Foarte, foarte frumos. Și imaginile se succed una după alta, transmițând un tablou așa viu.
Dacă n-ar fi ultimele versuri care să fie, să ne dea de înțeles că este o dedicație pentru un cuplu la început de drum, ai putea spune că e o rugăciune universală și se asortează foarte bine cu lumea noastră care are nevoie de bunătate, de lumină.
Înainte de a citi din lirica lui Benu Neburtescu, vă propun o poezie scrisă de Florin Bică. E o poezie pentru copii, dar are o muzicalitate deosebită. Noapte bună, bună noapte, Stelele pe cer sunt coapte, luna e un glob de lapte, vorbele s-au făcut șoapte. Întunericul se așterne, ploapele se închid în perne, somnul visele își cerne peste brațele materne, unde șade copilașul care și-a găsit popasul. Nu-i mai sare sprinte în pasul, nu-i mai râde zglobiu glasul. Cânturile-s toate șoapte, luna e un castron cu lapte, merele în vis sunt coapte, noapte bună, bună noapte.
E o poezie atât de frumoasă și atât de lirică. E, într-adevăr, îmi creează senzația unui cântec de leagăn, un lullaby.
Da, da, exact. Și imaginea asta idilică a copilăriei, în care pruncul stă în brațele mamei, în care se vede luna pe cer.
Iar metaforele sunt surprinzătoare și foarte plastice.
Da, da. Haideți să vedem Benone Burtescu.
Da.
Vă propuneți ceva din lirica lui?
Cred că nu am putea să trecem sau să vorbim despre poezie creștină fără să vorbim despre Benone Burtescu. Este un autor cu care foarte mulți dintre noi am copilărit și care a rămas așa, cumva suspendat în timp. Pentru mine, un punct de referință. Căutam poezia pe care vreau să o citesc și în timp ce o căutam, revedeam mai multe poezii pe care le știam și pe care le știu, multe dintre ele pe de rost. Și exact așa cum vorbeam înainte de emisiune, când se spune titlul poeziei, știu și cât durează. Știu și ce spune mai departe.
Da, Benone Burtescu a reușit să sintetizeze în poezia creștină în general și în poezia adventistă în special, acel ideal al poetului care scrie și frumos, și muzical, și profund, și ușor de înțeles, și provocator de înțeles. Este așa o combinație foarte frumoasă de calități pe care le-aș zice unice în peisajul poeziei creștine românești și în mod special în universul poeziei adventiste de ziua șaptea.
Este una dintre poeziile lui Benone Burtescu pe care am spus-o de mai multe ori, am recitat-o de mai multe ori și mi-a plăcut mereu pentru că este cadrul acela idilic despre care vorbeați și în același timp are o combinație foarte interesantă de dor, de tristețe, de nostalgie și în același timp și de speranță. Se numește Din liniștea aducerilor aminte. În drumul vieții ei de mers pe jos, știa bunica un cântec frumos. Ea cânta încetişor și blând că Domnul va veni curând. Noi l-așteptam să vină înainte ei de la moară, înainte ca mâna să înceapă iarăși de ploaie s-o doară. Cu o bucurie cu minte, domoală, l-așteptam să vină înainte de a merge la școală. Și vremea trecea, și Domnul în fiecare zi venea, și Domnul în fiecare zi nu venea. Până să răsfoim prin abecedare, știam cât este Dumnezeu de mare. Știam cele două table ale iubirii mai bine decât tabla înmulțirii. Uitasem de rușine hainelor din petice. Ne ocupam de semnele profetice. Și vremea trecea, și Domnul venea și nu venea, și bunica murea. N-am mai apucat să ne vadă mari, nici cărturari. Cântând, a închis ochii peste norul cel alb, așteptând. Și fiindcă bunica nu se înmormântă, o păstrăm în inimă, mică, încovoiată și sfântă. A fost și frumos, așteptând și greu, și Domnul a venit mereu. Acum e așa de târziu de parcă am murit și Domnul încă n-a venit. Ne visăm cu bunica prin ceruri umblând și Domnul va veni curând.
Foarte frumos. În drumul ei de mers pe jos. Ce imagine poetică foarte frumoasă și contrastul acesta dintre Domnul care vine și Domnul care nu vine și care este aici și care totuși nu este.
Și trăirea în acest timp al nevenirii și al venirii. Al nevenirii ca și când a venit și al venirii, ca și când încă n-a venit și mai sunt lucruri de făcut?
Cred că poezia autentică are o forță de a transmite imagini, de a transmite simțăminte, de a transmite emoții, pe care ar trebui să o căutăm și să o cultivăm cu seriozitate, pentru că altfel rămânem mai săraci, experimentăm mai puțin, visăm mai puțin, observăm mai puțin, ne metamorfozăm într-un obiect în loc să ne schimbăm într-o ființă,
da,
după chipul lui Dumnezeu. Ce recomandați cuiva care vrea să aleagă pentru săptămâna aceasta o poezie pe care să o citească la un serviciu liturgic în biserică?
Să citească poezia de multe ori, de foarte multe ori, și să lase poezia să-i vorbească. Să respecte semnele de punctuație pe care le-a așezat acolo autorul, pentru că ele sunt cu un scop așezate acolo, și să le traducă în intonație. Să nu se grăbească să spună poezia ca pe o datorie și să nu spună poezie dacă nu își dorește să se așeze cu răbdare lângă poezie. Poezia are nevoie să se așeze în sufletul celui care o spune și în sufletul celui care o ascultă. Dacă eu am citit-o de mai multe ori, probabil că mă grăbesc să o spun, că deja mi-e cunoscută. Dar cel care e în fața mea o aude pentru prima dată și trebuie spusă într-un ritm care să-i permită celui care mă ascultă să decodeze semnificațiile pe care eu le-am decodat probabil din mai multe lecturi.
Mulțumesc frumos! Aș vrea să închei cu o poezie scrisă de Petre Angel și publicat în volumul acesta, Trepte în văzduh, pe care vi-l recomand și pe care îl găsiți la editura Viață Sănătate. Car de foc, oameni cu aripi, urcă dealul înspre cer, cată sinele în unul și în unul pe divin. Secol beat, secol de vânt, stă să cadă dinspre stânci și ar cădea de n-ar fi cerul să-l oprească încă un ceas. Apă rece ca păcatul, râu curat ca un suspin, duc în hău trecuta poftă. Cântă în cer încă o viață câștigată. Iarăși, viu. Dragii mei, am vorbit astăzi despre poezie, despre poezia creștină, despre cei care vor să scrie, despre cei care vor să citească, despre cei care vor să împărtășească cu alții o poezie, împreună cu Ioana Dumitrescu, autor de versuri, dar și profesor de limba engleză la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. Mulțumim frumos!
Mulțumesc pentru invitație!
Dragii mei, până data viitoare, citiți cât mai multă poezie, umpleți-vă sufletul cu frumos și împărtășiți cu ceilalți lucrurile pe care le-ați descoperit. Pentru volumele de poezii de care am pomenit, nu uitați să căutați pe site-ul editurii Viață Sănătate, pe acela care se potrivește cel mai bine frământărilor și căutărilor dumneavoastră. Pe curând!